ประเด็นแรกเป็นการแชร์ข้อคิดว่าสังคมที่โดดเดี่ยวมีส่วนทำให้คนซึมเศร้าซึ่งผมเห็นด้วยมากว่าสังคมปัจจุบันทำให้คนห่างเหินต่อกันพ่อแม่ห่างเหินลูกเพื่อนห่างเหินกันนะครับมันทำให้คนเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนั่นเป็นเหตุที่เป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้คนป่วยเป็นซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกตอนนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งคำถามมาว่าคนเป็นซึมเศร้ามีวิธีใดบ้างที่ทำให้เขาหายและไม่กลับเป็นซ้ำอีกซึ่งผมได้เพิ่งพูดไปว่ายาเป็นปัจจัยจัดการทางชีวภาพที่เหลือเราต้องดูว่าโจทย์ชีวิตของเขามีอะไรบ้างซึ่งหลักใหญ่ๆก็คือเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับกรณีที่คนรอบข้างเราทำร้ายความรู้สึกเราซ้ำๆจนเรารู้สึกแย่อาจจะต้องห่างออกมาเราจะต้องปรับวิถีชีวิตกินนอนขับถ่ายออกกำลังกายนะครับปรับทักษะความคิดและการสร้างสมรรถภาพที่ดีใครที่ปรับปรุงฝีมือเหล่านี้ได้ดีนะครับผมจะรู้เลยว่าถ้าหยุดยาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเขายังอยู่ในแหล่งพื้นที่ความเครียดยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาเครียดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับพ่อแม่ซึ่งลูกส่วนใหญ่ไม่อยากแยกออกมานี่นะครับตรงนั้นเราก็ต้องฝึกฝีมือเขาให้เขามีเกราะป้องกันข้างในที่เข้มแข็งมากถ้าเขามีฝีมือดีขึ้นเราก็รู้ว่าเขาเอาตัวรอดได้เราก็จะถอยยาได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ในบางกรณีเราก็จะแนะนำว่าให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก่อนรักษาระยะห่างสักระยะหนึ่งซึ่งก็มีครับบางครั้งผมก็สนับสนุนคนที่มาปรึกษาว่าถ้าคุณอยากจะถอยห่างออกมาจากคุณพ่อคุณแม่สักระยะหนึ่งก่อนก็มาดูแลตัวเองก่อนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาถอยมาแล้วได้จัดการเยียวยาตัวเองแล้วค่อยไปเลือกใหม่ว่าจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างไรนะครับคำถามถัดมาก็คือคนที่เป็นแต่ไม่ยอมไปหาหมอคนข้างเคียงมีวิธีช่วยอย่างไรนะครับคือการที่เขาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุครับมันแปลว่าเราต้องรู้ก่อนว่าการยอมรับว่าเขาป่วยทางจิตใจมันแปลว่าอะไรสำหรับเขานะครับและการไปหาจิตแพทย์เนี่ยมันแปลว่าอะไรสำหรับเขาถ้าเขาคิดว่าการไปหาจิตแพทย์คือถูกคนมองว่าบ้าเนี่ยอันนี้แปลว่ามันเป็นปัญหาที่ทัศนคติของเขาในการมาพบจิตแพทย์นะครับซึ่งเราก็อาจจะดูว่าเราจะช่วยเขาในเรื่องของปัญหาทัศนคติในการมาพบจิตแพทย์ได้ยังไงเช่นพื้นที่การรักษาความลับนะครับมันมีอยู่นะครับมันเป็นการรักษาความลับหรือไปในที่ที่ไม่ต้องมีคนรู้จักซึ่งอันนี้ก็มีคนหลายคนใช้แต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ยอมไปเพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองป่วยเขาเหมือนกับสูญเสียความรู้สึกมีคุณค่าซึ่งนั้นอาจจะกลายเป็นอาการหนึ่งของความป่วยของเขาด้วยซ้ำหรือการที่เขาไม่ยอมไปอาจจะเป็นการต่อต้านพ่อแม่หรือคนชวนเพราะคนที่ชวนเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนทำร้ายความรู้สึกเขาก่อนหน้านั้นและเขายังรู้สึกค้างอยู่นะครับดังนั้นคนที่เขาไว้ใจและเชื่อถือออกปากชวนอาจจะทำได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้จึงเป็นรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์เป็นกรณีไปแต่ที่ต่อมาก็เป็นหลักการให้ฟังนะครับคำถามถัดมาก็คือขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวิธีคิดการรับมือการเพิ่มแรงต้านทานกับความกดดันต่างๆเช่นความกดดันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมจะขอตอบเป็นหลักการกว้างๆดังนี้ครับ1ก็คือการจัดการแรงกดดันของชีวิตหรือความเครียดเนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆมันจะแบ่งเป็น2ด้านด้านหนึ่งคือด้านของอารมณ์ความรู้สึกเช่นคุณรู้สึกเครียดคุณคลายเครียดเป็นไหมนะครับคุณรู้สึกโกรธคุณจัดการอารมณ์โกรธได้ดีหรือเปล่าคุณเสียใจคุณเยียวยาความรู้สึกเสียใจได้ดีหรือเปล่านะครับกับขาที่เป็นเรื่องของการจัดการปัญหาเช่นเจ้านายเรียกไปตำหนิมันอาจจะเป็นปัญหาทั้งในเรื่องงานที่เราต้องปรับปรุงงานก็ได้กับปัญหาเรื่องความรู้สึกเสียใจน้อยใจหรือไม่พอใจในใจเราก็ได้นะครับมันจึงมีโจทย์เสมอเลยในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความเครียดหรือแรงกดดันก็คือส่วนที่เป็นด้านอารมณ์เราต้องมีทักษะการจัดการอารมณ์ส่วนที่เป็นด้านปัญหาเราต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการปัญหาในเรื่องนั้นซึ่งปัญหาในชีวิตจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับเรื่องเงินก็ต้องการทักษะอย่างหนึ่งเรื่องงานที่เราทำเรื่องเรียนเรื่องความสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่ต้องการความรู้และทักษะที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นแกนกลางของการฝึกเนี่ยในการเพิ่มความสามารถในการเผชิญความกดดันของชีวิตก็คือต้องมีทักษะการจัดการอารมณ์ตั้งแต่ผ่อนคลายเป็นนะครับ ทำให้ใจสบายขึ้นจัดการอารมณ์ต่างๆเป็นนะครับกับทักษะในการแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆเป็นประเด็นไปนะครับขณะเดียวกันในส่วนของแกนกลางที่จะทำให้เราหยิบเอาทักษะอารมณ์และการจัดการปัญหามาใช้ได้เนี่ยเราต้องการทักษะในการคิดตัดสินใจเพื่อจะได้เลือกทางเลือกที่ดีขึ้นเราต้องการทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เพื่อรับและให้ความช่วยเหลือกันนะครับนั่นมันจึงมีชุดทักษะอยู่หลายตัวมากซึ่งผมพบว่าคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะขาดทักษะเหล่านี้เยอะครับแล้วเขาก็กินยาและดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มาเพิ่มทักษะหลากหลายเหล่านี้ความสามารถในการเผชิญแรงกดดันจึงยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นโจทย์ครับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราขาดทักษะอันไหนในที่ผมบอกมาทั้งหมดขอให้หาสถานที่ฝึกฝนนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากกับการมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีประโยชน์มากกับการจัดการแรงกดดันครับซึ่งต้องขอบคุณข้อคำถามนี้นะครับพูดถึงเรื่องเงินนะครับผมตั้งใจว่าจะหยิบเอาเรื่องของความเครียดเรื่องเงินมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีทักษะและความรู้เฉพาะที่เราควรต้องรู้นะครับแล้วผมก็ทราบว่าช่วงนี้มีความยากลำบากทางการเงินมากหน่อยนึงจากภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะในบางสาขาของงานตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการว่างงานเกิดการฝ่อตัวของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในภาคนั้นอยู่นะครับไว้จะหาเวลามาคุยเรื่องจัดการความเครียดในเรื่องการเงินนะครับคำถามสุดท้ายครับที่ส่งมานะครับล่วงหน้าก็คือดิฉันมีลูกวัยรุ่นเป็นซึมเศร้าและวิตกกังวลจะรู้ได้อย่างไรว่าพ่อแม่เป็นต้นเหตุลึกๆควรจะถามลูกหรือไม่และถามอย่างไรหรือควรให้หมอที่รักษาเป็นคนถามครอบครัวไม่มีปัญหาหย่าร้างความรุนแรงหรือเรื่องเงินลูกอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดและถ้าสาเหตุมาจากการกระทำของพ่อแม่ควรจะทำอะไรต่อนะครับซึ่งผมก็รับรู้ได้ว่าคุณแม่ท่านนี้ก็คงเห็นว่าการที่ลูกป่วยนี่จริงๆเป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่มากนะครับแล้วแม่ก็คงอยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้างแล้วตัวเองเป็นสาเหตุไหมผมมีข้อคิดแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมีความเป็นไปได้ที่ถ้าลูกเราอายุไม่มากหมายถึงว่าเป็นซึมเศร้าตั้งแต่อายุไม่มากบรรยากาศในบ้านอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับซึ่งขณะเดียวกันผมก็ต้องบอกนะครับว่าในความเชื่อพื้นฐานของคนที่ทำบำบัดในแนวที่ผมใช้อยู่นี้เราเชื่อว่าพ่อแม่พยายามทำดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ณเวลานั้นเสมอนะครับฉะนั้นผมก็จะมีคำถามและคำแนะนำสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะครับคำแนะนำข้อแรกก็คือถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมันผ่านไปแล้วครับเราจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับพูดง่ายๆไม่อยากทำให้เรารู้สึกผิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ผมอยากจะชวนมามองในปัจจุบันโดยการถามว่าตัวคุณในฐานะเป็นแม่และเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขในชีวิตดีอยู่ไหมนะครับเวลาที่เครียดหรือกังวลเนี่ยคุณรู้ตัวไหมว่าตอนนี้เราเครียดเรากังวลและเวลาเครียดและกังวลคุณดูแลตัวเองยังไงถ้าคุณมีทักษะการจัดการความเครียดและความกังวลที่ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นทุนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกของคุณแต่คนที่จะต้องได้ประโยชน์ก่อนคือตัวคุณนะครับเพราะคุณคือสิ่งแวดล้อมของลูกที่ผมถามว่าคุณแม่มีความสุขดีไหมเพราะว่าความสุขของคนอารมณ์ของคนมันส่งผ่านกันนะครับแต่ผมมีสมมติฐานครับเพราะว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันส่งผ่านได้ทางกรรมพันธุ์ดังนั้นคุณแม่ท่านนี้ก็อาจจะมีความวิตกกังวลเป็นพื้นอารมณ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าใช่ก็ต้องหันมาจัดการความกังวลในใจเราก่อนเพราะเวลาที่ลูกป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วเขาเห็นแม่กังวลกับความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยเขายิ่งรู้สึกแย่ลงที่เขาทำให้แม่กังวลโดยเฉพาะถ้าแม่ลูกใกล้ชิดกันนะครับลูกจะยิ่งรู้สึกแย่ที่เห็นพ่อแม่มีความทุกข์ใจจากความเจ็บป่วยของเขาฉะนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วจะได้มีกำลังมีความสามารถในการมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกได้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดียังไงเดี๋ยวผมจะพูดเท่าที่ได้ที่เหลืออาจจะต้องอาศัยจิตแพทย์ที่ดูแลช่วยในการแนะนำด้วยเพราะจะมีประเด็นเฉพาะที่จะแนะนำกับคุณนะครับถัดมาผมก็จะให้คำถามประเมินสำหรับคุณแม่ท่านนี้ว่าคุณสังเกตไหมครับว่าเวลาที่คุณพูดคุยกับลูกเนี่ยคุณยังมีแนวโน้มจะสอนจะแนะนำในวงเล็บด้วยความห่วงใยนะครับอยู่หรือเปล่าหรือวิธีการคุยของคุณเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการรับฟังและเข้าใจเข้าถึงความรู้สึกเขานะครับถ้าคุณมีแนวโน้มจะใช้วิธีสอนและแนะนำก็ถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณคงรู้นะครับว่าบางครั้งคำสอนคำแนะนำของเราทำให้ลูกเรารู้สึกแย่ลงได้โดยไม่ตั้งใจนะครับดังนั้นเปลี่ยนวิธีพูดคุยครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำได้รับฟังพยายามเข้าใจแต่อย่าไปหวังว่าลูกจะต้องบอกเราหมดทุกอย่างอย่าไปหวังว่าเราจะเข้าใจลูกทุกแง่มุมนะครับและอย่าไปหวังว่าต้องรู้ทุกเรื่องเพราะเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับให้เขารู้สึกสบายๆที่จะได้คุยกับเราแล้วก็อย่าให้เขารู้สึกว่าเวลาเขาเล่าเรื่องของเขาแล้วเราทุกข์ใจจังเราพยายามจะไปลุ้นให้เขาเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับเพราะความทุกข์ใจของเราการพยายามจะไปควบคุมช่วยเหลือเขาทำให้เขาถูกคุกคามครับอันนี้อาจจะดูเหมือนยากสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะครับแต่นี่คือหลักการไว้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะแนะนำอีกประเด็นหนึ่งครับถ้าคุณแม่ท่านนี้รู้ตัวว่าตัวเองกังวลแล้วอาจจะมีแนวโน้มเข้าไปพยายามจะช่วยเหลือเขาจนบางครั้งคล้ายเป็นการเข้าไปแนะนำสั่งสอนหรือควบคุมเนี่ยมันจะไปกระทบลูกที่มีพื้นอารมณ์กังวลอยู่แล้วเสียความภูมิใจว่าทำอะไรมันไม่เคยดีพอไม่เคยถูกต้องในสายตาของแม่นะครับดังนั้นด้วยเจตนาที่ดีมันอาจจะกลายเป็นการทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอได้วิธีดีที่สุดก็คือถ้าคุณแม่ค้นพบความสงบจากภายในแล้วก็สามารถทำให้บรรยากาศมันสบายๆนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ลูกจะเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นก็ย้ำอีกทีครับว่าไม่ต้องถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตว่าแม่ทำอะไรผิดไปนะครับแต่ให้สนใจว่าในปัจจุบันปฏิสัมพันธ์ของเราและการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยมันได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่ลูกจะมีพื้นที่ในการเยียวยาตัวเองไหมซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่แม่ดีที่สุดที่แม่จะช่วยได้แล้วก็คุณแม่คุณพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปคุยกับลูกได้ในรายละเอียดที่เป็นปัญหาลึกๆนะครับเพราะว่าลูกไม่ค่อยอยากเอาความไม่สบายใจมาให้พ่อแม่ฟังจึงต้องรู้ว่าการปรึกษาปัญหายกให้เป็นหน้าที่จิตแพทย์ละกันครับหรือถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการของจิตแพทย์ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับให้หาคนที่มีความเข้าใจและมีความเป็นกลางถอยไปหน่อยนึงเนี่ยมาช่วยก็ได้นะครับในการช่วยลูกคุณขึ้นอยู่กับว่าลูกคุณไว้ใจใครแล้วบางทีการที่มีพื้นที่ให้เขาเนี่ยเขาจะเยียวยาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบสำหรับคำถามของคุณแม่ท่านนี้ซึ่งผมเคยคิดจะหยิบเอาเรื่องของความลำบากของพ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นซึมเศร้ามาคุยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในช่วงหลังมีคนส่งคำถามมาหาผมเยอะขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกที่ป่วยอยู่นะครับแต่ก็หวังว่าคำตอบวันนี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่เคยส่งคำถามเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามสดที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณคำทักทายนะครับคุณอมรศรีถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าตรงรับประทานยาไหมคะอ๋อเข้าใจว่าคำว่าควรรับประทานยาไหมคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีอาการรบกวนอย่ากลัวการกินยานะครับกินได้เพียงแต่ว่าอย่าหวังพึ่งยาเป็นมาตรการเดียวนะครับมันจะเป็นมาตรการหลักในช่วงแรกไม่กี่เดือนแรกเท่านั้นนะครับแต่มันจะเป็นมาตรการเสริมเมื่อเราเริ่มต้นเดินหลายๆเรื่องที่ผมพูดไปนะครับขอบคุณท่านที่รายงานผลการรับฟังจากไทเปนะครับซึมเศร้ารักษาไม่หายใช่ไหมคะไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนเวลาที่ผมรักษาคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเป้าหมายของผมคือรักษาให้เขาหายแบบไม่ต้องใช้ยาและไม่ป่วยซ้ำแต่แน่นอนครับเขาจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับต้นทุนหลายเรื่องนะครับมีตั้งแต่คนที่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือกินยาแล้วดีแล้วไม่อยากทำอะไรละนะครับขอกินยานะครับแล้วพอจะหยุดยาไม่ได้ก็ขอกินยาต่อมีนะครับกับคนที่ไม่อยากกินยาเลยแต่พอกินแล้วดีสักพักหนึ่ง แล้วก็พร้อมจะลุยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถอยยาออกด้วยความงดงามไม่ต้องกลับไปใช้ยาเลยก็มีนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนบอกว่าเบาหวานรักษาได้มั้ยเนี่ยนะครับถ้าคุณปรับกิจวัตรได้ออกกำลังกายเปลี่ยนวิธีการกินได้เบาหวานก็สามารถหายได้เหมือนกันนะครับคุณนิตยาถามว่าโรคซึมเศร้าของหนูดีขึ้นแล้วลดยา2รอบแล้วยินดีด้วยนะครับย้ำว่าอย่าลืมใช้มาตรการที่ไม่ใช้ยาให้เป็นระบบด้วยนะครับมันจะลดความเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ำครับคุณจัสมินถามว่าซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลต่างกันยังไงแพนิคเป็นความกังวลอย่างเข้มข้นที่มีอาการทางกายหัวใจเต้นแรงหายใจไม่ออกเหงื่อแตกเวียนหัวเหมือนตัวเองกำลังจะตายนะครับมันเป็นความวิตกกังวลที่พุ่งขึ้นขีดสุดดังนั้นคนเป็นแพนิคมักจะมีฐานของความกังวลอยู่แล้วมีอาการทางกายและตกใจกับอาการทางกายของตัวเองคนเป็นซึมเศร้าก็มีอาการแพนิคได้นะครับเพราะซึมเศร้าก็อาจจะมีความกังวลได้ในประสบการณ์ของผมคนซึมเศร้ากับคนกังวลปนกันเสมอนะครับเหมือนคุณกำลังถามว่าอารมณ์เศร้ากับอารมณ์กังวลต่างกันยังไงนะครับอารมณ์เศร้ามักจะเป็นความการมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเห็นสิ่งที่พูดง่ายรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตความกังวลมักจะเกิดขึ้นจากการมองไปในอนาคตและไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทวนอีกทีคือคนซึมเศร้าก็คือคนที่มองไปอดีตคนกังวลคือมองไปในอนาคตแล้วก็กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับคนเศร้านี่คือเรื่องที่เกิดไปแล้วส่วนแพนิคก็คือกังวลแล้วมีอาการทางกายแล้วสติแตกชั่วคราวกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เป็นแพนิคครับ3เรื่องนี้มันซ้อนกันอยู่ครับแล้วก็ในการรักษาแต่ละเรื่องก็มีแนวทางของมันรักษาคู่ขนานกันไปได้เลยครับถ้าผมเจอคนเป็นซึมเศร้าและกังวลผมรักษาทั้ง2อย่างเป็นแพนิคด้วยผมรักษาแพนิคก่อนคู่กันไปนะครับส่วนมาตรการเรื่องยานะครับง่ายมากเลยเพราะยาแก้เศร้ารักษาได้ทั้งเศร้าแพนิคแล้วก็รักษากังวลเรื้อรังในระดับหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรคกังวลล้วนๆนะครับไม่มียาตัวไหนรักษาได้ระยะยาวนะครับต้องใช้มาตรการไม่ใช่ยาเป็นหลักแต่หมอส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้สบายขึ้นเพราะยาคลายกังวลมันช่วยให้สบายขึ้นจริงๆครับเพียงแต่พอใช้แล้วสบายเนี่ยบางคนจะติดสบายไม่อยากไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะถอยออกมาแล้วมันไม่ชอบความกังวลตัวเองบางกรณีผมต้องพอใช้ยาเยอะไปนะครับแล้วเขาสบายเกินผมต้องปรึกษากับเขาว่าเราลดยาลงหน่อยเพื่อให้คุณมีความกังวลมันจะได้มีแรงกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับซึ่งเขาก็ร่วมมือนะครับเขาก็ยอมลดยาลงเพื่อที่จะได้มีอะไรบางอย่างเป็นความทุกข์ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ใช้ยาเพื่อกลบอาการเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเรากำลังหนีความทุกข์บางอย่างของชีวิตจนทำให้เราไม่ได้เติบโตจากความทุกข์นั้นนะครับเพราะความทุกข์เป็นแหล่งการเติบโตครับดังนั้นถ้าจะใช้ยาก็ต้องใช้แบบมีศิลปะไม่ได้ใช้เพื่อให้อาการหายไปนะครับคุณเลิฟลี่เมย์บอกว่าหยุดยามาเกือบปีอาการเป็นระยะพยายามใช้สติในการดำเนินชีวิตมีคนแนะนำซัพพลีเมนต์จากธรรมชาติก็อาการดีขึ้นเป็นระยะนะครับอาหารเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ครับแต่ว่าแนะนำเลยนะครับว่าอย่ามุ่งเน้นแต่สารอาหารเฉพาะที่เป็นสารอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมไม่มีหลักฐานมากนักนะครับแต่อาหารที่ดีกับสุขภาพอันนี้มีข้อมูลแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้เลยง่ายกว่าและยังมีหลายอย่างที่ฝึกได้นะครับคุณชมมนาถบอกทานยาแก้ซึมเศร้าทานยาคลายกังวลทานยานอนหลับทำไมยังนอนไม่หลับนอนได้ไม่ยาวนะครับผมต้องถามว่าสุขอนามัยในการนอนของคุณดีไหมนะครับคำว่าสุขอนามัยในการนอนก็คือหลักปฏิบัติเพื่อการนอนที่มีคุณภาพเช่นเข้านอนตื่นนอนตรงเวลาออกกำลังกายเป็นประจำออกไปเจอแสงแดดนะครับจัดการความเครียดและเรื่องค้างคาใจตั้งแต่หัวค่ำอย่าปล่อยให้มันวิ่งอยู่ในหัวไม่ดูจอที่มีแสงแท็บเล็ตทีวีโทรศัพท์มือถือซึ่งแสงพวกนี้จะทำให้ฮอร์โมนการนอนรวนนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสุขอนามัยในการนอนผมอยากให้คุณเริ่มต้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทักษะผ่อนคลายช่วยได้มากทักษะหายใจ โยคะยืดเหยียดไทเก็กชิกงนะครับพวกนี้ช่วยได้ดีขอให้คุณลองไปทำดูด้วยถ้าคุณยังอยากจะรู้เรื่องของการนอนละเอียดผมวางคลิปไว้4ตอนอยู่ที่ YouTube นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อหลับอย่างมีคุณภาพวิดีโอ4ตอนนี้เคยอยู่ในแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ฟรีชื่อสุขหลับดีแต่ตอนนี้ระบบแอปพลิเคชันผมปิดไปแล้วนะครับก็เลยเอาวิดีโอการนอนไปวางไว้อยู่ใน YouTube ส่วนวิดีโอที่เป็นหลักสูตรอื่นๆผมไปวางอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับอยู่ในคลาวด์แล้วเปลี่ยนเป็นบริการออนไลน์แทนนะครับวิดีโอชุดเดียวกันครับคุณโจลี่จอยบอกว่าอยากฟังกรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ขอเข้าพบจิตแพทย์คือปัญหาคืองี้ครับกฎหมายไม่ได้รองรับการที่เด็กอายุต่ำกว่า18จะมาพบจิตแพทย์หรือไปหาหมอดังนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องการพ่อแม่ให้การรับรองแล้วปัญหาคือพ่อแม่บางคนไม่ยอมให้ลูกมาหาจิตแพทย์ด้วยเหตุอะไรก็ตามมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถให้การรักษาได้นะครับกรณีนี้ผมไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะครับแต่ผมได้อ่านเรื่องราวในวงไลน์ของวงการจิตเวชซึ่งก็คือจิตแพทย์เขาก็มีวงไลน์ของเขานะครับก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันแล้วในเวทีนี้ที่ผมไปในงานของสสส.ก็ทราบจากคุณอาร์มซึ่งทำงานเรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าว่ามีความพยายามที่จะแก้กฎหมายเพื่อให้คนอายุต่ำกว่า18สามารถไปขอพบจิตแพทย์ได้นะครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าเรื่องราวในชีวิตคือสาเหตุหลักเลยคือถ้าเป็นเรื่องราวในชีวิตในวัยเด็กมันเป็นต้นทุนที่สำคัญมากที่ส่งผลให้เขาเสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าตอนที่เขาไปเจอเรื่องเครียดตอนโตนะครับแต่เรื่องราวในชีวิตตอนที่เราโตแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้มแข็งเติบโตก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเครียดจนเป็นซึมเศร้าก็ได้มันขึ้นอยู่กับต้นทุนของเรานะครับขอบคุณคุณพนานนท์ที่กล่าวคำชมมานะครับคุณวชิรานะครับอาจารย์วชิราผู้ซึ่งช่วยดาวน์โหลดไฟล์จาก YouTube ไปไว้ในพอดแคสต์ให้เรานะครับบอกว่าเราต้องระมัดระวังคำพูดเวลาคุยกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช่ครับแต่ว่าไม่อยากให้ระวังจนเกรงนะครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณประสานซึ่งเป็นพิธีกรในการดำเนินการพูดคุยนะครับเขาก็บอกครับว่ามีนักศึกษาฝึกงานมาฝึกงานกับเขาแล้วก็รู้ว่าเป็นซึมเศร้าคุณประสานก็ถามนักศึกษาว่าอยากให้พี่ปฏิบัติตัวกับน้องยังไงเขาบอกว่าปฏิบัติเหมือนปกตินั้นพอเวลาเขาส่งเขาทำงานปุ๊บคุณประสานก็ให้คำวิจารณ์เหมือนคนปกตินะครับปรากฏว่าน้องเขาเสียใจมากวันรุ่งขึ้นไม่มาทำงานเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราควรจะวางตัวยังไงนะครับเรื่องนี้ผู้ที่ร่วมอภิปรายนะครับก็ให้ข้อคิดว่าคนที่เป็นซึมเศร้ามันมีความหลากหลายมากนะครับเราไม่ควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าต้นทุนทักษะในการจัดการอารมณ์สติปัญญาความรับผิดชอบความสามารถในการคิดในการถอยออกมาแยกแยะเรื่องราวนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าอาจารย์ต้องทำหน้าที่ในการคุยกับนักศึกษาเนี่ยการมีทักษะการสื่อสารจะช่วยได้มากและผมอยากจะเชียร์ให้อาจารย์ในมหาลัยแล้วก็ครูในโรงเรียนที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียนแม้ว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับช่วยคนที่เป็นซึมเศร้าก็ได้นะครับมีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารที่ดีการฟังการถามการทวนสรุปสะท้อนความรู้สึกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ช่วยได้มากเลยนะครับดังนั้นแต่ถ้าคุยเชิงเนื้อหานี่จะยากเหมือนกันก็แนะนำได้ว่าให้รับฟังแล้วก็เข้าใจเป็นหลักการแนะนำก็อาจจะแนะนำลักษณะของการให้ข้อมูลนะครับเช่นพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบของมหาลัยเราก็ยังต้องให้เขารู้นะครับพูดถึงสิทธิ์ในการสอบเงื่อนไขในการจบการศึกษาอย่างนี้นะครับเรายังต้องให้ข้อมูลเขาแต่ว่าเวลาให้ข้อมูลเขาแล้วเราอาจจะต้องถามว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะแต่พอนักศึกษารับรู้ข้อมูลนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรกับความรู้สึกข้างในใจบ้างอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนจากข้อมูลธรรมดาเป็นความหมายของข้อมูลที่มีในใจเขานะครับซึ่งในงานของผมทำเรื่องนี้เยอะมากก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกเรื่องหนึ่งสิ่งที่กระทบในใจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราแยก2เรื่องนี้ออกจากกันแล้วเราทำความเข้าใจนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนโดยตรงไม่ได้ฝึกฝนมาผมก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะกว่าผมจะคล่องกว่าจะเข้าใจมันใช้เวลานานหลายปีมากเลยก็เลยอยากจะแนะนำอาจารย์วชิราว่าโดยบุคลิกของอาจารย์วชิราซึ่งผมมีโอกาสเจอเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความอ่อนโยนและมีความนุ่มนวลอยู่ในท่าทีอยู่แล้วคุยให้เป็นธรรมชาติแล้วก็รับฟังน่าจะเป็นส่วนผสมที่เหมาะกับอาจารย์แล้วนะครับแต่ที่เหลืออาจารย์อาจจะต้องไปฝึกทักษะเพิ่มนะครับจากแคนาดายินดีต้อนรับนะครับอยากฟังเรื่องโรคกลัวสังคมนะครับเดี๋ยวผมจะขอกลับไปทบทวนดูว่าจะเอาอะไรมาพูดได้บ้างนะครับคุณลมหายใจบอกว่าพ่อแม่คือประเด็นหลักที่ทำให้ลูกเป็นซึมเศร้าหรือก้าวร้าวค่ะคือเวลาที่คนเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยในวัยรุ่นนะครับอาการซึมเศร้าอาจจะแสดงอาการออกมาด้วยการเป็นอาการก้าวร้าวดังนั้นอารมณ์ก้าวร้าวท่าทีก้าวร้าวกับอารมณ์ซึมเศร้าไม่ได้เป็นสองสิ่งที่แยกจากกันนะครับคุณเคยเจอไหมครับคุณเสียใจแต่คุณโกรธด้วยนะครับมันปนกันได้นะครับส่วนที่จะบอกว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุหลักไหมผมไม่อยากให้ชี้เป้าไปว่าพ่อแม่คือต้นเหตุนะครับแต่ต้องยอมรับว่าต้นทุนในความสัมพันธ์ในตอนที่เราเป็นอยู่ในวัยเด็กมีส่วนในการหล่อหลอมความเป็นตัวเราแล้วก็ปฏิกิริยาของความเครียดและของอารมณ์ของเราจริงเพียงแต่คนที่ขึ้นเวทีที่ผมร่วมในงาน2วันนี้ทุกคนมีโจทย์เรื่องความสัมพันธ์ในบ้านทั้งนั้นเลยนะครับคุณทัชพรลักษณ์อ่านชื่อยากจังนะครับภาษาอังกฤษคงเป็นนามสกุลจริงค่ะคุณหมอเช่นไม่มีอะไรหรอกเธอคิดไปเองอันนี้คือคำพูดที่ทำให้เราเสียใจนะครับจนกลายเป็นเราไม่อยากพูดอะไรให้ใครฟังอีกเลยซึ่งถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นก็คือคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะเข้าใจนะครับแต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เข้าใจถ้าหาไม่ได้คนทำงานด้านบริการสุขภาพจิตคือคนที่ถูกฝึกมาโดยตรงนะครับแต่ผมยังพบว่าคนทั่วไปมีคนจำนวนหนึ่งครับที่เป็นคนที่เข้าใจและรับฟังคนเหล่านี้เหมือนมีความสามารถในการฟังและเข้าใจอยู่ในตัวเขานะครับคุณหัวใจละลาบอกว่าต้องเปลี่ยนไปคลินิกเลยค่ะคือผมก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่เงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนผมอยากจะพูดว่าถ้าคุณมีเหตุที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐก็ต้องยอมรับในข้อจำกัดของเวลาที่จะมีเวลาคุยแล้วคุณก็ต้องแสวงหาความช่วยเหลือในช่องทางอื่นเพื่อเยียวยาตัวเองคู่กันไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่ติดขัดในค่าใช้จ่ายคุณก็เลือกได้ว่าคุณอยากจะพบแพทย์ท่านไหนแล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นปกติของระบบบริการสุขภาพบ้านเรานะครับซึ่งไม่ได้ต่างกับระบบต่างประเทศในหลายๆประเทศนะครับยกเว้นบางประเทศที่เขาคุมเข้มมากที่จะให้บริการใกล้เคียงกันกรณีนั้นคุณต้องไปเจอกับหมอทั่วไปโดยไม่ได้พบจิตแพทย์เลยนะครับยกเว้นกรณีซับซ้อนเขาถึงส่งไปพบจิตแพทย์